så nåede vi frem til en vejrudsigt, og der er gode chancer for sol her først på dagen. Især i det nordøstlige, og det østlige er der chance for at fremdrive en fregne eller to. Men ellers resten af dagen mest skyet og tørt vejr, og vi får mellem 5 og 10 grader og en bitte let vind fra nord og nordøst. Og nu er det blevet tid til programmet Mikrofonholder. I den her uge er mikrofonen overladt til forfatter Erling Jepsen og sanger Marie Kie. De sidder hjemme hos Erling i hans store seng en torsdag aften, lidt over midnat, og taler om at sove og stå op. Programmet var en time, og efter nyhederne kl. 12 præsenterer vi 24/7-dokumentaren. God fornøjelse.
Har du boet her længe?
Nej. Lejlighed også.
Okay.
Blev skilt for et års tid siden, og så flyttede jeg hen på mit kontor, som er en lille lejlighed. Og så mødte jeg Cecilie, og så købte jeg den her. Og så, altså det går ikke så hurtigt med mig, men altså jeg er på vej hen. Skal jeg lige vende mig til
en
ny situation.
Ja.
Den blev egentlig bygget til min datter, den derop. Men hun har så ikke været herhenne endnu.
Nå, okay. Ret hyggeligt. Hvor gammel er din datter?
Ja, nu er hun ved at blive stor. Så nu er hun 13.
Okay.
Men jeg håber da, hun stadig vil derop.
Ja.
Jeg tænkte faktisk lidt på hende, da jeg hørte Per, din sang, første gang. Fordi Per, han er jo glad for at danse. Og hans far vil hellere have, han dyrker
karate.
Ja. Og min datter ville vi have til klassisk ballet. Min ekskone og jeg. Og vi fandt et rigtig fint, en rigtig fin balletskole til hende. Og hun gik der også, fordi hun gør, hvad vi siger.
Mm.
Men kunne godt se, altså hun. Hun trivede sig ikke rigtigt. Det var sådan mest pauserne, hun så frem til. Det havde de det meget sjovt i pauserne, og fik slik i pauserne. Da kom hun så hjem og sagde, at hun ville altså hellere gå til karate. Og jeg sagde ingenting.
Nej.
Fordi jeg synes det kunne være så fedt, hvis hun dansede ballet.
Ja.
Men hun går altså til ballet, hvad hedder det, karate, og hun har nu fået det blå bælte.
Nå. Min far, han havde altid sådan en drøm om, at han kom ind i stuen, så sad jeg i sådan en lang hvid kjole og spillede sådan nogle Bach-sonater eller et eller andet.
Ja,
ikke noget klassisk musik, som jeg havde øvet rigtig længe.
Ja.
Men altså, han kom altid ind, og så sad jeg i korpebukser og spillede Beatles. Det er svært at få børnene til at være lige der, hvor man havde planlagt.
Ja.
Men altså.
Kan du spille Bach?
Nej, jeg kan nogle få ting, som jeg lærte, da jeg læste musik på universitetet. Som fra eksamenerne.
Mm-hmm.
Men han spillede klassisk musik.
Og din far er musiker? Klassisk? Ja.
Nej, altså han døde for 3,5 år siden, men han var landinspektør. Men han spillede rigtig meget klassisk klaver ved siden af.
Mm-hmm.
Og meget sådan musikalsk.
Ej, det var da synd, at han... Altså noget han oplevede, du blev professionel.
Ja, det gjorde han. Han nåede de to første plader, og han fik rigtig, rigtig meget med, synes jeg. Sådan indtil jeg blev 29, tror jeg.
Mm.
Ja. Men han var også 50, da jeg blev født, så han var en gammel far.
Yeah.
Men han var en rigtig god far, så han fik sådan de vigtige ting med, synes jeg.
Yeah.
Og jeg fik især de vigtige ting med fra ham.
Mm-hmm.
Sådan. Og den bruger jeg jo stadig nu. Altså, han er med i alt.
Men er det noget med, at du har lavet en sang om din far?
Ja, det har jeg faktisk, men den er ikke, den er ikke udgivet endnu.
Hvad handler den sang om, der?
Skal jeg prøve at spille den?
Ja, det synes jeg, det er
egentlig.
Jeg læste på nettet en anmeldelse af en koncert, hvor der stod, at den var med og var rigtig fin, og så har jeg kigget og kigget, og ikke kunne ikke finde den.
Nej, jamen... Vi er ved at lave den nu, faktisk lige har lige indspillet den til den næste plade, men vi har ikke fået den med på den sidste. Men så tog vi den med live, og vi har haft den med 2 gange. Første gang, så var det sådan noget en lidt grænseoverskridende at skulle spille den.
Mm-hmm.
Men
hvorfor så, var det så grænseoverskridende?
Jamen, fordi det er sådan en mærkelig ting med at få... altså sådan, når man spiller sangen, så er det jo rart, at folk klapper og få... altså, og jeg ved ikke, at underholde og sådan være på.
Ja.
Og så er det ligesom om det der med at stå og synge om ham, det skal helst ikke derhen. Altså, det skal ikke blive underholdning. Det skal ikke være noget, vi gør for at få point. Eller det skal sådan set bare være noget, som... Det skal være så rent som muligt i følelsen, ikke?
Ja.
Og så tænker man, kan det bære, eller sådan kan jeg holde i det, altså i ham.
Ja.
Og det synes jeg faktisk sagtens, jeg kan. Jeg skal bare lige fokusere, hver gang jeg spiller det nummer, mere end de andre, kan jeg mærke.
Okay.
Så. Nå, men den hedder Skagen.
Mm-hmm. En god titel.
Mm. Min far blev født på spidsen af et land, som slet ikke passer til så frække en mand. Min far, han har råbt og skældt en masse mennesker ud. En gang blev en mand så sur, at han slog min far ud. Sådan kan det gå, når man er så fræk som far. Så får man ikke en flad, man får et par. Og jeg savner. Min far kan lide fisk, tobak og bøger, rødvin, hvidvin og likør. Min far kan lide fint tøj, slips og skjorter, det hele. Og min mor er i nederdel. En gang dansede vi omkring. Nu har jeg kun hans ting. Og jeg savner.
Ej, hvor er det smukt, Maria.
Tak.
Det er virkelig rørende.
Ja. Det var den om far.
Ja.
Men jeg ville rigtig gerne skrive om ham, hvor man fik... Hvor det ikke var sådan et glansbillede, hvor man fornemmede det der vildskab, der også var i ham. Hvor man fornemmede de to sider, der er.
Hvordan var han fræk eller sådan? Altså, provokerende?
Ja. Han var meget hurtig, ikke? Læste mange bøger. Og meget morsom, meget kærlig. Men også jo vild. Altså ikke til at styre, sådan til selskaber, forældrekonsultationer og sådan noget, ikke? Så ved man ikke, hvad der kommer. Sådan.
Okay.
Jo aldrig noget, der var sådan rettet mod mig, jeg var aldrig utryg eller noget, men bare sådan en, som gerne vil, hun gerne vil underholde, gerne vil provokere, gerne vil gøre et eller andet. Ikke?
Yeah.
Så det er vigtigt, den der side af det også kom med, altså at det ikke bare, altså, ja, den der dobbelthed, der er i den type mennesker.
Ja. Han kunne godt lide din mor i nederdel.
Hvad siger du?
Han kunne godt lide din mor i nederdel.
Ja, det kunne han godt.
Hun lever endnu, ikke?
Mm. Jo. Og går stadig i nederdel også.
Ja, nej, det er også fedt.
Ja. Ja.
Jo, men jeg er simpelthen så taknemmelig for, at det her er muligt. Det er jo noget af det bedste ved at være blevet en forfatter, som udgiver bøger, og som kan komme i avisen nogle gange, og som radioen ringer til og spørger, om man vil lave et program, være med i et program. Det blev jeg jo, og så skulle jeg tænke over, hvem jeg nu havde lyst til at møde. Og der tænkte jeg faktisk ret hurtigt på Maria. Når jeg har hørt hende i radioen, så er jeg bare lidt så nysgerrig. Hvad er dog det? Fordi det var så helt anderledes end det andet pop. Jeg bryder mig ikke så meget om pop. Jeg hører sjældent pop.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag har overladt mikrofonen til dramatiker og forfatter Erling Jebsen, som har inviteret sanger og musiker Marie K. hjem til sig.
Men jamen, hvad er det ved dig, Marie? Det er jo, det er jo noget, jeg kan genkende. Altså noget med den der jyske tilbageholdenhed. Og er det nu ironi, eller er det alvor? Man ved det ikke helt. Det er sådan en måde at bruge humor på, som er meget anderledes. Når jeg er ude og holde foredrag, så er der flere, der har sagt til mig, altså, I må gøre noget ved mikrofonen, fordi når du siger pointen, når du siger det, der er, det er enten sjove eller vigtige, så kan vi ikke høre dig. Og det er faktisk sådan, jeg går ned, når det er alvor.
Ja.
Og det synes jeg egentlig også, du gør. Jeg synes, den der nye sang, du har skrevet om Helle Thorning, det går over broen, den er simpelthen genial.
Okay.
Det synes jeg, og jeg synes, den der slutning er så dramatisk. Den mørke, mørke morgen, hvor hun går over Langebro, og du ligger stadig i sengen der, og burde måske stå op. Helle Thorning, hun skubber til verden, men du skubber din seng op i et hjørne, og hun siger, Helle Thorning, at ja, det er jo ikke blevet helt som det skulle, men men altså, det er det så ikke, og nu må vi så prøve at få det til at hænge sammen, det hele. Og hun går der gennem mørket over broen, og så siger du, og det er den slutning der, det er der, det kommer det alvorlige, det store, poetiske, altså at det er Nina, der ligger derop i sengen, og det er dig, og det er din far, og I falder ned af et bjerg, og der er ikke noget land, og der er ikke nogen tro. Og vi har kun Helle tilbage på en bro. Hun skal redde os alle sammen. Ja. Den der kolde decembermorgen. Ja, det er da et flot billede. Men er det ironisk? Eller er det alvor? Og det der, det du gør, og som jeg kan genkende, det er her, hvor det virkelig sker noget i sangen, kan man næsten ikke høre det.
Nej.
Synes jeg ikke.
Nej.
Du går ned.
Ja.
Når du er bedst, går du ned. Hvor andre her i København, typisk københavnske her, at så fyrer de den af. Kan I så høre det? Nu er jeg skidegod. Det her, det er flot.
Ja.
Ikke?
Jo. Men det er jo, altså det er jo en sang om to forskellige kvinder, ikke? Og netop en, som står op, som eksemplet er så Helle Thorning. Og så en kvinde, som bliver liggende og ikke kan komme op om morgenen. Altså et A-menneske og et B-menneske. Og jeg sad og så news, da jeg startede på sangen, og så, fordi jeg er egentlig meget optaget af folk, der kan finde ud af at komme op om morgenen, for det har jeg svært ved. Og så jeg news, og så kom jeg pludselig til at se hende, og så tænkte jeg, der er der virkelig en, der kan komme op, ikke? Lad os starte sangen med hende som et A-menneske.
Ja.
Fordi hun har, synes jeg, det stråler ud af hende, et sådan meget naturligt drive. Altså, og når hun kommer til ting, så starter det. Altså, hun er til møder, og hun er i gang. Og når hun træder ind i rummet, så kører vi. Og som den fuldstændige modsætning, kunne sådan set være sådan en som mig, hvor der er dage, hvor ingen aner, om jeg er stået op. Der er ikke noget, der starter.
Der er ikke nogen, der sidder og venter på dig heller til et møde.
Nej.
Hvor bliver Marie af?
Det kan der faktisk godt være, men der er også dage, jo, hvor jeg er selv og arbejder med nogle ting, men hvor at jeg selv sådan set skal strukturere det hele, ikke? Det er to meget forskellige typer. Og det, der så er den, for mig, den dramatiske slutning der, det var, at det der med ikke at have noget land og ikke have nogen tro, det er sådan for mig et billede på dem, der ligger i sengen der, at det kan være svært at finde en mening med det hele, når du har den frihed. Altså, når tingene ikke starter, når du kommer ind i rummet. Hvor skal vi hen? Og den type mennesker er jo så afhængige af dem, der faktisk står op og leverer, altså og leverer noget, og er afhængige af, at dem, der trækker landet, kan forstå, at dem, der bliver liggende, også bidrager med noget.
Ja.
Det er det.
Jo.
Det er der, de mødes.
Jamen, jeg er da højrøvet nok til altså, at tænke, at jeg trækker sgu også.
Ja.
Altså, selvom jeg har det ligesom dig, jeg bliver også liggende længe. Men der er mange måder at trække på.
Jamen, jeg synes også, vi trækker, men det er nemlig en meget anden måde. Det er en meget anden måde, den er nogle gange mere usynlig, tror jeg.
Ja. Schopenhauer, han skriver i sit hovedværk, Vilje som forestilling, der skriver han, at kunsten er nyttesløs. Og det er dens adelsmærke, det nyttesløse.
Mm.
Radiator, den giver varme, ligesom en vinterfrakke, og køleskab kan man lægge ting i, så det bliver koldt, ikke?
Jo.
Cykel kan man cykle på. Det er nyttige ting.
Ja.
Kunsten er aldeles unyttig.
Ja.
Og det er dens adelsmærke.
Ja.
Det synes jeg er flot.
Ja, det synes jeg også.
Alt det vigtige, sådan set, kan man ikke sådan lige nødvendigvis se det nyttige i.
Nej. Nej.
Men vi skulle jo fortælle lidt om, hvor vi er henne.
Nå ja, ja.
Vi er hjemme hos mig.
Mm.
Det er klokken 12, kan jeg huske nu, for jeg vil gerne have, at det skulle være klokken 4. Jeg er mest vågen mellem 4 og 6 om natten. Så derfor synes jeg, at Marie skulle komme her i lejligheden klokken 4.
Ja, og der blev sat en grænse.
Det ville Danmarks Radio, eller hvem det nu er, hvad hedder de, dem der er her, de ville ikke komme så sent eller tidligt.
24-7, ja.
24-7.
De ville ikke komme klokken 4 om natten.
Nej, de ville komme klokken 12, og der sover alle mennesker. Jeg går i seng klokken 11.
Ja.
Og så sover jeg der fra 11 til 4. Nogle gange kan jeg kun sove til 3:30. Og så står jeg op, og så er jeg op der 2,5 time. Og så går jeg i seng igen, så har jeg en ny nat.
Okay.
Og det er sådan en lidt anden nat, det er indtil klokken 9. Der sover jeg lettere, og der kan jeg som regel huske, hvad jeg drømmer.
Okay.
Og jeg kan ligesom sådan vælge at stå op, men, eller blive liggende. Og som regel bliver jeg liggende. Fordi det er faktisk det er en spændende dværletilstand, den der.
Ja.
Og så kommer jeg op, og så har jeg måske en 3-4 timer, hvor jeg genskriver. Det er et godt tidspunkt for mig at arbejde. Så tager jeg en god lang middagslur. Så overvejer jeg altid at gå en tur, det bliver ikke til noget.
Okay.
Jeg kan jo også få solen ind af vinduet der, hvor jeg sidder meget i sengen og arbejder. Mm. Jeg synes sådan set ikke, der er så meget, man ikke kan gøre i en seng.
Nej, okay.
Er du ikke enig med mig?
Jo. Jo, det er sådan set rigtig nok. Altså, de vigtige ting kan man jo gøre der, det er du ret.
Ja. Man bliver født der, og laver børn der, og man kan udmærket arbejde der. Jeg er faktisk lidt bange for at gå hen til den der computer, den stationære computer.
Ja.
Den har sådan en grim lyd.
Ja.
Og så ligesom det, man sidder på et kontor og sådan noget der. Hvad med din dag? Må vi ikke høre lidt?
Jo, altså, for det meste står op sådan 9-10, altså sent.
Ja.
Og spiser noget morgenmad, og så er der tit sådan nogle, altså jeg kan ikke skrive eller producere rigtig noget, før vi kommer forbi aftensmaden.
Okay.
Ja, så det er jo noget tid at slå ihjel, inden vi kommer dertil.
Ja, det er, hvad sådan laver du så indtil da?
Jamen det går faktisk fint. Altså så er det noget med at læse noget avis, eller gå en tur, eller spise lidt mad med en, eller, og så kan der være sådan nogle, nogle gange skal man jo i studiet eller mødes og lave plade. Det gør vi nu her, sidder om dagen og laver det. Fordi så snart sangen er skrevet, så er alt det andet arbejde med at få det indspillet og få det lavet, det kan vi sagtens lægge om dagen. Det er en helt anden type arbejde. Men det der med at hente idéerne og få dem frem, dem kommer der ikke nogen af om dagen. Sådan.
Nå, men så efter
så ved en tidtiden eller sådan noget, så sætter jeg mig til computeren og med høretelefoner på og keyboard og trommemaskiner og sådan noget. Og så går vi bare i gang.
Vi?
Ja, altså, det er mig. Altså, det er dig, men jeg siger til
og computeren.
Ja, præcis.
Ja.
Og så kører det ind til klokken 2 eller sådan noget.
Så det er en 4 timer?
Ja.
Og du arbejder kreativt?
Ja, altså, sådan
eller med du er nye?
Ja,
nye,
præcis.
Ja.
Helt anderledes beroligende og socialt er det jo det der med at sidde og altså, så få det videre. Så sidder jeg sammen med min ven Andreas, som har produceret den sidste plade, og også producerer den næste. Ja. Sidde sammen med ham og lave det, det er sådan meget mere til at tilrettelægge og styre. Mm. Men det er nogle dejlige dage.
Er det det?
Ja, det synes jeg det er.
Sover du godt, så, når du så?
Ja, for tiden gør.
Ja. Ej, hvor er det dejligt at høre, Marie.
Jeg sover ude i et stræk.
Er det rigtigt?
Jeg lægger bare ned og sover, så vågner jeg 9 timer senere.
Ligger du, det har jeg tænkt meget på, nemlig spørger dig, ligger du meget på maven eller på ryggen?
Siden.
På siden?
Ja.
Okay.
Men du ligger på maven, eller på ryggen?
Jeg ligger nemlig meget på maven.
Ja. Nå.
Og det tror jeg nok er noget med, at man ønsker tryghed. Dem, der ligger på ryggen, de vil sådan ud i verden. De vil sådan... Der er meget forskel.
Ja. Der har jeg så typisk lagt mig lige midt imellem.
Ja.
Ja.
Jamen, det er måske ikke så tosset.
Det er vægten.
Hvad?
Hvis man er vægt. Jeg tror, jeg er vægt. Så er det sådan lidt på den ene side, på den anden side. Vi skulle nødvendigvis vælge side. Det er sådan nogle lidt sådan... Det kan være nogle lidt vælsindede.
Ja. Jamen, vi skulle fortælle, hvor vi er henne.
Ja, vi skal fortælle, hvor vi er henne.
Ja, kan du sige noget om det?
Ja, altså, vi er hjemme ved Erling. Du måske også passende at sige, at jeg hedder Marie Kay, og jeg er blevet inviteret her af Erling. Og vi sidder i hans seng op på øverste etage på Christianshavn, ikke?
Det er faktisk Islands Brygge, han er frem til.
Nå ja, Islands Brygge, ja.
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 Jamen, skal ikke du begynde med at fortælle om din far og spille sådan en smuk sang om, at du savnede ham?
Mm.
Før i tiden ville jeg ikke sådan helt kunne, skal vi sige, forstå, at det var muligt. Det kan jeg godt nu. Men det tager mig mange år at forstå, at der er nogen, der har det sådan med deres far. Faktisk. Jeg har aldrig rigtig troet på det før. Jeg
troede,
det er bare, du ved ikke. Du, det er, du fortrænger noget.
Ja.
Men jeg ved jo godt, altså, det, sådan kan man godt have det. Men jeg har det ikke sådan.
Det.
Jeg kender det ikke.
Du kender det ikke?
Nej. Min far døde for 6-8 år siden, og jeg blev sådan kortvarig lettet. Men det... Det var kun kort vej.
Okay.
Og jeg synes stadig, han kan sådan plage mig. Og de problemer, vi havde, de er der jo et eller andet sted endnu, selvom han er død.
Ja.
Så det er egentlig ikke ændret så meget, at han er død. Kan du genkende det?
Nej, men jeg kender folk, der har det sådan. Altså,
Nå, men jeg tænker også på, det smukke, du har haft med din far, det er der jo sådan set stadig.
Ja, fuldstændig. Men det er faktisk... Fordi jo ældre han blev, så kommer der også nogle komplikationer ved det, ved at blive gammel og sådan noget. Ja. Og de forsvandt jo i det, han forsvandt. Så huskede jeg, altså, så husker jeg faktisk, det er næsten kliché, men så husker jeg faktisk kun de gode ting.
Okay.
Altså, så relationen er blevet fuldstændig ukompliceret.
Aha.
Altså, der er kun taknemmelighed tilbage. Ja, det, ja. Og det kommer egentlig bag på mig, fordi da han levede, så synes jeg da godt, der kunne være nogle ting, som... bekymrer mig, eller som jeg synes var problematisk, eller sådan noget, men de bliver til ingenting for mig.
Ja.
Og så står der nogle meget stærkere ting tilbage. Og der synes jeg det der med, nu sidder jeg Whitney Houstons begravelse på TV2, og der var sådan en præst, jeg synes det var meget fint at se det der, det varede 4 timer, det var meget langt. Og så var der sådan en præst, som blev ved med sådan at sige, at kærligheden er stærkere end døden. Og det er så meget enkelt, ikke?
Ja.
Men det har jeg fornemmet meget stærkt. Det der med, at kærligheden fra ham og til ham, den overlever fuldstændig.
Ja.
Og kan give en enorm styrke, selvom man ikke er der mere.
Ja.
Det havde jeg ikke rigtig begreb om, før jeg mistede en så tæt på.
Nej.
Men jeg kender bare folk, som har et mere sådan uforløst forhold, hvor det netop ikke løsnes op jo af døden, hvor det, hvor det aldrig bliver, hvor det ikke kommer på plads, ikke?
Ja.
Sådan som det lyder med dig.
Ja, så har jeg som min mor tænkt på, det kan jeg bedre genkende, altså der har jeg fået noget kærlighed, en ubetinget kærlighed.
Ja.
Og det er der jo endnu, altså det kan stadig give mig noget, selvom hun er død.
Ja.
Og sådan noget empati, jeg har fået empati der.
Ja.
Så, og det skal man jo vide, hvad jeg er, for og også have det selv, ikke?
Jo.
Ja. Men hun er sådan en meget anonym person, det kan godt ærge mig lidt, at hun... Hun fyldte ikke ret meget, og der var ingen, der talte om hende, og der var mange år, jeg slet ikke tænkte på hende, fordi hvad sagde hun egentlig? Hun kom aldrig rigtigt til ord. Al energien gik på, altså min far, og han har ikke givet noget. Han har suget til sig.
Okay.
Og sådan synes jeg nogle gange, at dem, der giver, de får egentlig ikke sådan rigtig den opmærksomhed, de fortjener, vel?
Mm.
Fordi man behøver ikke beskæftige sig så meget med det måske bagefter.
Nej.
Det er jo det uforløste, der bliver ved med at spøge.
Mm.
Jamen, vi kom jo lidt fra det der med, hvor vi er henne. Det er altså Islands Brygge, vi er på. Og det er Marie K., jeg sidder og snakker med. Jeg hedder Erling Jebsen. Jeg er dramatiker og romanforfatter. Og jeg er en stor beundrer af Marie K. Jeg har altid været så nysgerrig på, hvad er hun der for en? Fordi at hun gør noget helt andet end de andre. Og det vil jeg så faktisk også spørge dig om, Marie K. Altså, de andre popsangere, ja, nu kan jeg slet ikke komme på nogen. Det er ligesom om, de alle er væk.
Det hele er sløret.
Ja, nu er du sidder tæt på her. Så.
Ja.
Hvad er det, hun hedder hende der?
Medina.
Medina, ja. Ikke? Ligner du jo slet ikke?
Synes du ikke?
Nej, jeg synes jeg ikke. Jeg synes først, du er meget kønnere.
Tak.
Og så, har du en måde at optræde på, som jeg synes, jeg mindst lige så gennemført. Og der vil jeg spørge dig, altså, eller sådan, hvad skal vi sige, at den er sådan sikker, og den er sådan holdt. Er det fordi, du bare er sådan? Vil du ikke ligne Medina og de andre der? Eller er du bare slet ikke som dem?
Jeg er bare slet ikke som dem.
Du er slet ikke som dem?
Nej. Jeg tror, at det, jeg kommer af min opvækst, det sådan som jeg ser verden, er noget helt andet, end det, de har været ude for. Men altså, jeg kan jo godt lide Medina, eller jeg kan godt lide hendes musik, sådan set.
Hvad med hendes tekster? Det er jo da ikke til at...
Jo, men de siger mig også på en eller anden mærkelig måde noget. Altså, når man står og spiller bordfodbold et eller andet sted, og så der kommer det der, nu musikken kun for mig. Altså, det går ind fuldstændig rent i mig. Så vil jeg gerne noget andet. Jeg vil gerne tekstmæssigt noget andet. Men jeg kan godt... Jeg har været inspireret af den der meget direkte facon, de har, ikke? Hvor som er meget... Ja, den er bare meget direkte, hvor alting bliver sagt.
De bruger ikke ironi så meget, de bruger ikke humor så meget heller.
Nej, og de bruger ikke sådan billeder eller sådan. Altså, alt er nærmest som du taler, ikke?
Jamen, det savner man da så også lidt, jo.
Ja. Ja. Men der er bare ting i det, som jeg sagtens kan inspirere sig af, altså som jeg ser en kvalitet i. Det er slet ikke sådan, jeg synes bare, det er to forskellige verdener.
Men er der ikke producenter eller PR-folk, der siger til dig, at du skal gøre noget andet? Fordi
nej.
Det der, det du ligner ikke en rigtig star, du skal...
Altså det kan være, det tror jeg, der er med nogle typer, men jeg har bare ikke været udsat for, at de sådan ville styre mig. Jeg har faktisk været udsat for det modsatte, at de sådan set gerne ville følge mig.
Nå.
De ville bare gerne forstærke det, jeg har gang i, at de hjælper, og de giver feedback og sådan noget på de ting, jeg laver. Men det er aldrig sådan for at dreje det.
Mm-hmm. Men du siger, at det er bare sådan, du er.
Ja.
Altså, hvordan er det? Altså dit forhold til det med at stå på en scene, og i forhold til for eksempel, når Medina står på en scene?
Altså, jeg ved jo ikke, hvordan Medina går ind til det, men jeg går ind til det på en måde, hvor at nu har du fået den her mulighed for at stå foran de her mennesker, og nogle gange har de endda betalt for det, og så det er vigtigt, at du tager ansvar, altså for deres aften på en eller anden måde. At du fører dem igennem med en sikkerhed og en ro, og så prøver at være der, altså det er bare noget, jeg kører med, men jeg prøver at være mig selv så meget som overhovedet muligt, at være i de sange, jeg synger så meget som overhovedet muligt. Og det er faktisk svært, fordi ens forfængelighed og fornemmelsen af, at der er nogen, der kigger, så kommer du hele tiden til at tænke på, hvad de tænker, eller hvordan du fremtræder. Og det er hele tiden noget med at slå det ned, og så være til stede. Det tænker jeg meget over, men det har jeg egentlig mest tænkt over de sidste par år. Det er noget, der er kommet sent. Altså, det der med at være til stede, og tage sangene så alvorligt, som du nu kan. Og så er jeg sådan, jeg lavede på et tidspunkt efter jeg havde lavet de to første plader, så anden plade, den gik ikke sådan så godt salgsmæssigt og sådan noget. Jeg tænkte, at nu slutter det hele, og måske skal jeg læse jura, eller jeg skal gøre et eller andet helt andet. Mm. Men så kom jeg med sådan lidt ved et tilfælde, eller sådan, så kom jeg med i Rytteriet, som er sådan satire. Mm. Du,
yeah, de, yeah, det er skønt.
De, der kendte jeg ham, deres kapelmester, Henrik Balling, som så spurgte, om jeg ikke ville spille keyboard i det, fordi jeg ikke rigtig havde noget at lave, og jeg sad bare derhjemme og sådan noget. Og jeg kunne ikke rigtig spille keyboarden, så tænkte jeg, altså, vi må hellere hoppe til. Og så kom jeg faktisk med i det, og det var sådan det, der gav en eller anden ny energi at være med dem. Og i det fællesskab der, hvor jeg ikke skulle trække, men hvor jeg sådan set kunne koncentrere mig om at spille, og så bakke dem op, ikke?
Ja.
Og af dem har jeg nemlig lært, altså Rytteriet, Rasmus og Martin, har jeg lært, synes jeg, meget om det der med en sikkerhed på scenen, eller sådan prøve. Lidt det, som skuespillere har, som jeg synes er flot. Man står ordentligt, og man, altså man står ved, at man står der. Jeg har bare suget til mig, at dem, jeg har arbejdet sammen med, og som jeg har set, som jeg synes var gode til det.
Mm-hmm.
Og så er det blevet til sådan, som så er det en hel masse ting, jeg tager med mig, når jeg går på scenen.
Mm. Jeg har været på en længere foredragsturné, efter to af mine romaner blev filmatiseret.
Mm.
Kunsten Grej, Kor og Frygtelig Lykkelig. Så var der rigtig mange, der ville have mig ud og fortælle. Og der har jeg så også prøvet at skulle vende mig til det der med at stå overfor.
Ja.
Ja, det var ikke nær så mange mennesker. Det kan være fra 20 til 100, ikke?
Ja.
Men der har også været større forsamlinger. En gang var det så om 1.200 mennesker i Aalborg
Hallen. Hold da op.
Og så var der ovenikøbet sådan store skærme.
Ja.
Og jeg gik i stå to gange. Mm. Altså, jeg laver ikke sådan en manuskript, jeg fortæller.
Nej.
Bare. Men det blev efterhånden sådan, at det var okay at gå i stå for mig. Og jeg faktisk havde næsten indtryk af, at jeg kunne meget godt lide det.
Ja. Men hvad skete der, så holdt du bare op med at tale?
Ja, så gik jeg lidt tilbage igen, eller sprang til noget nyt.
Okay.
Og så kom jeg efterhånden i tanke om, der var jo lige det der, den der tråd, den skal vi også lige have fundet igen.
Ja.
Ja, men det var simpelthen øvelsen. Altså, de første 20 gange, der var jeg våd af sved bagefter. Ikke? Fuldstændig våd af sved. Og jeg paniksnakkede jo. Og jamen, det var forfærdeligt. Og hvor meget skulle jeg give af mig selv også? Altså, hvor ærlig skulle jeg være?
Ja.
Jeg skriver jo også om nogle mennesker, som jeg har kendt.
Okay.
Og var de der mund?
Ja.
Ikke? Eller familie, eller sådan. Hvor tæt kunne jeg gå på?
Ja.
Det er da sådan virkelig var, hvad skal vi sige, kilden til det, jeg skrev.
Mm.
Men så efterhånden, så fandt jeg sådan en måde at skabe lån, kan man sige. Men der, til sidst oplevede jeg så også et par gange, hvor jeg ikke kunne holde ud og stå og høre på mig selv. Fordi det var ligesom sådan et ekko, og der var ingen følelse mere i det. Det var forfærdeligt.
Ja, det er uhyggeligt.
Kender du det?
Jo.
Jeg kan ikke forestille mig næsten.
Jo, men for tid tilbage, sådan er det, fem år siden, så blev jeg pludselig træt af at spille koncerter. Og det er fordi, jeg har brugt det meget sådan med at introducere numrene med sjove historier.
Ja.
Og jeg kunne ikke, jeg kunne sagtens holde musikken ud. Jeg blev ikke træt af at synge, altså det samme nummer igen og igen, men jeg kunne blive træt af at høre min stemme.
Og din historie.
Ja, og høre pointerne og sådan.
Altså, ja.
Det der, det kunne jeg få en træthed ved, ikke?
Ja. Jeg holdt cirka 300 foredrag.
Det var helt vildt.
Jamen det er det, og det er på 2,5 år, 3 år.
Jamen så er det jo klart.
Nej, ja, det var alt for meget, men jeg fik det meget godt betalt. Det er derfor, jeg har den her lejlighed, vi sidder i nu. Den betalte faktisk det her sted, alle de foredrag der. Og så til sidst, så måtte man spørge om noget.
Ja.
Det var nu sådan, det nemmeste. Det tænker jeg faktisk på at skrive en bog om en gang. Jeg begyndte at skrive det ned, fordi det var sådan nogle... Man kunne ikke forudse, hvad folk ville spørge.
Jeg kunne godt forestille mig.
En af de første gange, der havde så svært ved at få dem ud af busken. Endelig så var der en dame, der rakte hånden op. Og så blev jeg så glad. Så sagde, hvad vil du spørge om? Jeg bor lige over for din mor, sagde hun så. Jeg bor lige over for din mor.
Mm.
Nå, hvad vil du spørge om da? Jeg bor lige over for din mor. Det var det. Det var det spørgsmål, der var den dag. Så var der en gang op i Nordjylland, op omkring Skagen, der med en fjerdslev eller noget. Det var altså, det var tunge i røven. Og der var der et spørgsmål, der lød sådan her. Jeg har været hen og se filmen Frygtelig Lykkelig. Og der lagde jeg mærke til, at hjemme hos ham landbetjenten der, der var der ikke nogen blomster i vinduet.
Nej.
Hvorfor var der ikke det? Kunne der ikke i det mindste være en blomst i vinduet? Hvad skal man sige?
Nej, det kunne der ikke.
Nej. Så synes hun også, den var meget brun, filmen.
Ja. Men er der så nogen, du har skrevet om, som så kommer op til dig?
Ja.
Og konfronterer dig med?
Okay, rigtig mange. Næsten hver dag. Især nogen, der har kendt dem, jeg har skrevet om. Men det er også sket, at nogen er kommet, som er med i bøgerne.
Okay.
Men så bytter jeg jo rundt på navnene, forstår du. De sagde inde på forlaget, jeg skulle. Men som de siger, vi kan nok bytte tilbage. Vi kan nok bytte tilbage, ikke? Men juridisk er jeg på en sikre side ved at bytte rundt på navnene.
Altså det var juridisk, det var derfor forlaget
sagde det. Forlaget sagde det, ja, fordi ellers kan der komme ballade og sådan noget der, ja. Men der skete så noget, altså det var efter bøgerne. Der mødte jeg meget stor modstand i Kram, hvor jeg kommer fra. Men så, kunsten er ret god, den blev lavet på dialekt.
Ja.
Det kunne de ikke stå for.
Nej.
Så ændrede stemningen sig. Der var jeg faktisk ud for en gang, der kom ind og sagde, hvem han var. Jeg kunne godt huske det og sådan noget. Du bruger jo vores navn i din bøger. Ja, sagde jeg. Hvorfor har du ikke brugt mit? Han vil godt med næste gang.
Ja.
Det er også lidt fint at være med i en film.
Ja, ja.
Men hvad med dine sange? Altså, er der nogen, du skal tænke på? Dem her vil jeg ikke have med. Altså, det vil de være kede af. Eller, det her skal jeg lige pakke lidt ind.
Nej, det gør jeg ikke ret meget.
Uh-huh.
Jeg har en ven, som siger, at man skal ikke skåne nogen, kun børnene.
Ja.
Du må skrive om alt.
Og heller ikke sig selv. Men det gør du heller ikke. Du laver ikke noget sådan fantastisk billede af dig selv, ikke?
Nej, jeg tror heller ikke, at jeg sådan... Altså, jeg er sådan set et meget privat menneske, men de er jo ret personlige, de der sange.
Ja, så det er noget, jeg godt kan lide. Altså, du har ikke noget, du skal forsvare. Det synes jeg er lidt kedeligt, når folk skal forsvare en hel masse.
Mm.
Det er meget spændende med dem, der ikke er noget, de skal forsvare.
Mm.
Kan du ikke få lyst til sådan at hævne dig over enten en eller noget, eller...
Jo, jeg kan godt få lyst til at få vrede ud i sangen, indtil videre har jeg kasseret dem, fordi jeg synes ikke rigtigt, de er gode i længden.
No.
Altså det, og jeg kan godt lide at høre musik, hvor der er vrede i, så det er ikke, fordi jeg ikke bryder mig om det i musik. Jeg har hørt rigtig meget LOC her på det sidste, og der er meget vrede på en eller anden måde, og aggression.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er.
Nej, LOC.
Det der mikrofonholder på Radio 24/7 med dramatiker og forfatter Erling Jebsen og sanger og musiker Marie K.
Men så det er ikke fordi, at jeg sådan set ikke kan tåle...
Nej, du synes ikke, du kan få til at fungere.
Men det klæder mig, men det kan det komme til jo.
Ja.
Men nej, men jeg kom til at tænke på det der, du sagde med, at... altså, skal man passe på? Hvad skal man skåne nogen, når man skriver? At jeg så... Og det er 5 år siden, så jeg... ligesom... refererer det så godt, som jeg nu kan, men jeg så et interview med Susanne Brøgger, hvor hun sagde noget i retning af, at hver bog koster en ven.
Ja, det kan jeg godt huske.
Har du set det?
Jamen, jeg kender hende godt lidt, og ved godt, hun har det sådan, ja.
Ja, og det var sådan et interview med en ung svensk fyr, kan jeg huske, og så siger han sådan, jamen, hvis hver bog koster en ven, kunne du så ikke skrive på en måde, så,
ja.
Eller tage hensyn, så, det ikke, så du ikke skader folk. Og så siger hun, og der kan man se, at hun bliver påvirket af det. Altså, siger hun, sig mig, har folk glemt, hvad god litteratur koster? Og det er bare sådan, altså jeg er overhovedet ikke på hendes niveau, eller hvad kommer det heller ikke, men hun siger nemlig noget, som bare gjorde indtryk på mig. Det der med, at det er enten eller, altså.
Det spørgsmål, jeg hører mest, det er, var det nu også nødvendigt?
Det er også meget jysk.
Ja. Var det nu også nødvendigt? Hvad skulle det nu til for?
Det er sjovt.
Jeg har nogle venner, som skriver om deres venner, og som, eller sådan, venner kan genkende sig selv i dem, ikke? Og som kommer og siger, det var ikke helt sådan, det var. Det har jeg aldrig prøvet. De kommer ikke til mig og siger, det var ikke sådan, det var. De kommer og siger,
var det nu også
nødvendigt?
Ja.
Hvorfor skulle det nu, som er nu af det? Hvorfor skal man fortælle sandheden? Hvorfor skal man være så ærlig?
Men der er vel også, sådan er det i hvert fald med min sang, der er vel også i dine bøger, det er jo hele tiden en blanding.
Jo, det er det jo.
Det er jo sådan set det mest forvirrende, tror jeg,
ja.
For dem jeg skriver om, det er, at det hele tiden skydes, at der skydes så meget, altså, der er jo alt muligt digteri.
Men det er der jo, det er, altså det, der er masser af mennesker, der ikke læser romaner sådan ellers. Jeg troede lige en overgang, der var en del i Kram, der læste mine romaner, for jeg blev rigtig meget udlånt på biblioteket.
Ja.
Men det var simpelthen, fandt jeg ud af, fordi de kiggede efter navne.
Nå.
Hvilke navne, der var med. Hvis der var nogen, der læste romanen, så var det, kunne det godt være, for eksempel, at der var meget passet, hvor meget passet ikke. Det var så ikke noget, de konfronterede mig med. Men min mor konfronterede de med sådan nogle ting der. Og de sagde også til hende, din søn, han er været slem. Han kunne i det mindste have vindt, til du var død. Vindt, der er ved dø, sagde hun. Skulle han da vindt længe? Jeg er kun 85. Efter sådan, at hun lige skulle synge dengang, så holdt hun faktisk med mig, og syntes, det var helt rigtigt, at jeg skrev, hvordan det havde været.
Ja. Men der står i starten af Frygtelig Lykkelig, at den er baseret på virkelig hende, så
ja,
står der ikke?
Jamen, det er rigtigt. Dorte, med hende med barnevognen,
ja.
Det er min kusine i Vojens.
Okay.
Hun er også blevet interviewet i nogle aviser.
Okay.
Hun gik en del op i, at den der barnevogn, den var i virkeligheden lyserød, den var ikke blå.
Okay.
Så altså, hun kunne ikke opleve filmen, som vi oplever film, og jeg kunne da heller ikke, altså kunstnerkaret kor kunne jeg heller ikke opleve sådan en film, fordi det var så tæt på.
Ja.
Så det var sådan helt terapeutisk for mig.
Ja.
Og sådan har hun nok haft det med Frygtelig Lykkelig.
Ja.
Men hendes historie, som hendes familiehistorie, som er, hvad skal vi sige, det som historien er baseret på, den er næsten værre. Mm. Altså, hvis jeg gør noget, så pynter jeg sgu, så synes jeg selv.
Okay.
Men jeg har nok også altså lidt mere blik for altså det djævelske. Altså jeg er sådan ret satirisk, og jeg kan godt lide det dæmoniske. Sådan så jeg selv bliver lidt bange også.
Okay.
Altså nu er jeg også, jeg har skrevet mest dramatik, ikke? Og der gælder det jo om at den store konfrontation og få det langt ud.
Mm.
Ud over en afgrund nærmest. Så det ligger jo dybt i mig. Sådan tænker jeg også lidt, når jeg skriver romaner. Hvor galt kan det gå? Jeg synes også, det er ufatteligt, sådan, hvor meget ondskabsfuldhed der er omkring en. Ikke? Og det kan godt give mig tilfredsstillelse at skrive sådan om mennesker, der er rigtig onde ved hinanden. Altså sådan i nogle detaljer, svælge lidt i det. Giver det også en æstetik?
Ja.
Kunne du ikke lave en sang om et slagsmål, for eksempel?
Hvordan?
Beskriv det. Lone Hørsholm har skrevet en digtsamling om, hvad hun følte, da hun blev skilt. Ja. Og der skilter hun det med, hvordan hun stikker manden med en kniv.
Ja, jeg kender det godt. Eller jeg kender det.
Ja. Kunne du ikke tænke dig at lave en sang om en, der slår en ihjel, måske spredt op, altså flår tarmene ud af ham? Hvad rimer på tarme?
Altså, det er noget, der ikke må larme? Eller sådan, altså, man, eller hvad?
Jeg prøver bare, hvad hedder det, slykke
noget? Jamen, jeg prøver også bare at arbejde med, jeg synes, det er en spændende opgave, det er derfor, jeg er så stille.
Okay. Jeg havde en onkel engang, han kunne faktisk kun fortælle om slagsmål, han kunne ikke snakke om andet. Han var rigtig glad for slagsmål. Hver gang han kom på besøg, så beskrev han et slagsmål, han havde været i. Det tog en halv time, så gik han igen. Så må man da kunne lave en sang om det.
Men altså, indeholder sangen, er det kun altså en gennemgang af et slagsmål?
Nej, det er nok for lidt, jo, ja.
Jamen, det kan vi godt lave, men det, er der noget som helst om, hvad det kommer ud af, eller er det simpelthen bare...
Ej, det skulle jo komme fra hjertet.
Ja.
Ligesom når man drømmer, så slår man også nogle gange ihjel.
Mm.
Ja, gør man ikke det?
Jeg har aldrig slået nogen ihjel i drømme.
Har du ikke?
Nej.
Det lyder uhyggeligt.
Ja.
Bliver du slået ihjel i drømme så?
Nej.
Hvad fanden sker der så?
Der sker... Der sker ikke så meget. Men det er bare sjovt, fordi det er tit folk siger til mig, at det skulle du skrive en sang om.
Ja.
Et eller andet, ikke?
Ja.
Og det er altid noget, jeg er ked af at sige nu, men det er altid noget, man overhovedet ikke kan skrive en sang om. Ja. Men det der med den der idé med slagsmål, den kan jeg mærke, at jeg er på en eller anden måde draget af.
Ja. Har du selv været i slagsmål nogle gange?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg stod engang på rulleskøjt, og så var der en fyr, som ligesom tog sådan en sippetov ned, og så hævde det under hjulene, og så væltede jeg. Men det er jo ikke et slagsmål. Det er...
Nej. Det var da et svin, hva'?
Ja, men han var vanvittig.
Føj for helvede, mand.
Ja, føj for helvede.
Han skulle da bare have nogen på et dækkel, som vi siger.
Jeg sagde det til pædagogen, så blev han hentet.
Jo. Det var, måske, det var da sådan også lidt.
Har du været oppe i slås?
Ja, det har jeg. Altså, nu er det her jo radio, men... du kan se her, det er et knivstik.
Gud, ja.
Og jeg er blevet skudt her. Og jeg har faktisk... Nu har jeg underbukser på, så du kan godt se her. Her har jeg også fået en kniv. Vi var sådan nogle bander. Der slås med luftbøsser og knive.
Men det der ar, du har på benet, det er jo langt. Altså, ja, det er et kæmpe
ar. Det er ret langt. Ja. Det er en, hvad er det, en 30 cm?
Og
men
det
så skulle du se det ar, jeg kan ham.
Ja, er det rigtigt, bander, du har været i bander?
Ja, det er rigtigt. Det var alle. De voksne var sgu næsten også. Altså, der var alle havde skydevåben og knive. Og man brugte det på en helt anden måde end i dag. Altså, skydevåben brugte man også meget til fest. Man skød op i luften. Barnedåb og sådan noget. Bryllupper skød man meget op i luften.
Hvordan har du blevet skudt her?
Jamen, det var, fordi jeg skød efter en, som så også havde en luftbøsse. Og så ramte han mig her. Og så løb jeg hjem, fordi det blødte, og jeg var pisse bange, og ramte i hovedet, ikke? Så ringede min far til hans far,
ja,
og sagde, din søn har skudt min søn i hovedet med en luftbøs. Hvad er det for noget?
Mm.
Så sagde manden, jeg skal lige spørge min søn, om det kan passe. Og så kom han tilbage og sagde, ja, det er rigtigt nok, men det var ikke meningen at ramme i hovedet. Han sigtede hen over hovedet, og så kom der en og puffede til ham, og så kom han til at ramme din søn i hovedet. Nå, men så er det fint nok, sagde min far. Undskyld, jeg forstyrrede her så sent om aftenen.
Ja.
Så var det ikke mere.
Altså, sådan noget har jeg jo slet ikke været ude i.
Men sådan noget, altså det er jo, som min mor sagde, det er jo bare skindet. Det gror jo sammen igen.
Mm.
Det var da godt, der ikke gik noget ud over bukserne. Fordi bukser er jo dyre. Men altså, skind, det koster ikke noget. Det går sammen af sig selv.
Ja.
Så det var en voldsomhed, altså brutalitet, en afstumpethed. Og det kan jeg egentlig godt lide at skrive lidt om det også, fordi jeg tror egentlig, at jeg har været sådan en lidt sart. Min far var altid bange for, at jeg var bøsse. Han lærte mig sådan med koldt vand under armen og sådan noget. Og det der med at sidde ind og læse så meget, det var han meget urolig over. Jeg skulle ud, ikke? Og hærdes og alt det der. Og, jeg havde faktisk lidt ham mistænkt for at være bøsse også. Det er nu en anden historie. Hvor kom jeg fra det her? Nu bliver det så spændende, jeg bliver helt og taber, jeg troede. Nu har jeg alt det der hul der. Hvad var det, vi snakkede om?
Vi snakkede om det der med, at du skulle hærdes.
Ja, det gjorde jeg. Jo, men der har jeg sådan været en lidt, lidt sart fyr, tror jeg egentlig. Og derfor har det gjort sådan indtryk på mig med den der afstumpethed. Og derfor så vender jeg mig tilbage til den.
Mm.
Og skriver om faktisk mennesker, der ikke er sådan ret søde ved hinanden.
Mm. Ja. Fordi du har set det.
Ja.
Ja.
Og så har jeg fundet ud af, at for at jeg skal være god i det, jeg skriver, så skal jeg være medvidende. Altså, jeg skal selv have været der.
Mm.
Og så skal jeg være anfægtet. Det er sådan et gammeldags ord, men det synes jeg er rigtig godt at være anfægtet. Altså, sådan skulle det ikke have været.
Nej, okay.
Det var helt forkert, det der.
Ja.
Og så er jeg nødt til at dele det med nogen.
Ja. Ja.
Men altså, man må heller ikke være alt for tæt på. Man skal, det skal sådan være i... Kender du ikke det?
Jo, det kender jeg så
det
godt.
Det må ikke være helt inde.
Det må ikke være sådan helt fuldstændig terapeutisk og... Og
nej,
alt for tæt på, men du skal alligevel, der skal alligevel være et eller andet i det, så, som griber dig.
Ja.
Og sådan synes jeg faktisk også, det er, når man synger altså sådan live, at du skal ramme sådan en mærkelig balance imellem at være bevæget af det, men samtidig være så fokuseret, så du sådan set.
Ja.
Husk at tekst, der kommer igennem det, det er sådan sjovt.
Ja.
Lidt sportsagtigt mellemting.
Borges, forfatteren der af Argentina, tror jeg han var, han har sagt, at kilden til eventyret og fantasien findes i udkanten af ens barndomsområde. Det er en lidt kringlet sætning, men jeg tror faktisk, det er sådan, at kilden til eventyret og fantasien findes i udkanten af ens barndomsområde.
Jeg forstår ikke det med udkanten af ens barndom.
Jamen det mener jeg må være sådan det der med, at det skal ikke være helt inde ved
nerven.
Okay. Det skal være i udkanten.
Ja.
Fordi ellers bliver det måske for terapeutisk. Ellers kan man ikke sådan have den distance. Man skal have noget distance. Det er også det, jeg synes er så elegant ved dine tekster. Altså der er distance, men der er også ærlighed. Og hvornår tipper det? Det kan man heller ikke stille nogen regel op for.
Mm-mm. Tænker, du har været i alle de der slagsmål.
Men dem synes jeg, du skulle skrive om.
Det skal nok.
Jeg har min luftbøsse endnu. Det er en Diana 22. Den er så over på kontoret.
Ja. En 20, det er også nemt at rime på.
Ja.
Jeg laver det i morgen.
Men kunne det også være på tysk?
Jamen, det kan jeg ikke.
Nå, okay.
Det er for svært. Det er det på grund af det med Rammstein.
Ja, det er det, jeg tænker.
Ja. Ja, men jeg kan ikke både tage en Rammstein-opgave, og så også
nej.
Det med slagsmål. Du, vi må
kan
du
snakke jysk?
Ja, det kan altså, ja.
Hvor høje?
Ej, altså...
Kom nu, Bette Søder. Kom nu. Nu kniver jeg, hva'?
Jeg har sådan nogle... Altså, jeg kan ligesom bedst blive til folk, som er fra Jylland, og så synes jeg, at jeg kan det sådan nogenlunde, ikke? Men det er også fordi...
Du kan ikke slås, og du kan ikke snakke jysk.
Jo. Jeg kan sige noget, jeg kan faktisk sige noget Aalborg.
Kom så med.
Er du klar?
Ja.
Hvad sker med de andre? Er det ikke okay?
Jo, det synes jeg sgu da.
Hvad sker med de andre? Altså, det er noget med at rulle på de der ære.
Ja. Vi ruller meget på ærerne, ja. Vi siger for eksempel rev.
Ja.
Du snakker og rev den går, Maria.
Ja, det kan jeg. Jeg kan ikke lave det der.
Og så har vi CH-lyd også. Pig. Du er en søde pig.
Ja. Men jeg har været meget
optaget. Du kan slås, og du kan snakke jysk. Du kan sige jensætning og aalborgsk. Jeg tror, vi skal finde en anden. Vi skal finde en anden. Hun du et. Ej tilfreds.
Jeg gider ikke høre med mere.
Hun kan ikke slås. Hun kan ikke snakke jysk. Hun drømmer ikke om nogen, der slår hinanden ihjel. Hun er aldrig selv blevet slået ihjel i drømmen. Hun er rigtig farlig.
Du har selv valgt det, ærligt.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.